microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. De ce s-au scumpit așa de mult în Moldova peletele și brichetele din biomasă?
Când e greu cu materia primă, e foarte greu să menții și lucrătorii. E foarte greu să ții piept la toate impedimentele.
Trei sferturi din moldoveni învinuiți de tortură sunt polițiști, arată un raport al Centrului de Resurse Juridice. Atacurile rusești împotriva infrastructurii energetice ucrainene au ca scop principal terorizarea civililor, spune Human Rights Watch. Alegerile pentru Senatul american se apropie de final, cu al doilea tur de scrutin urmărit cu atenție în statul Georgia. Începem emisiunea și astăzi cu probleme actuale și acute ale energiei. În pragul unei ierni complicate peste măsură de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei. În Republica Moldova, producătorii de combustibil solid din biomasă spun că principalele probleme cu care se confruntă în aceste zile și care au dus la creșterea semnificativă a prețurilor deja la brichete și pelete sunt scumpirea energiei electrice și deficitul de materie primă. O relatare pe această temă am primit de la Virginia Nica.
Vladislav Zeleniuc deține de mai bine de 10 ani în comuna Trușeni, din municipiul Chișinău, o unitate de producere a brichetelor, unde folosește toate tipurile de biomasă. A decis să investească anume în acest tip de afacere, deoarece pe atunci erau puțini producători pe piață, iar materie primă era din plin. În acest an însă, după ce facturile la energie electrică s-au dublat, iar biomasa s-a scumpit cu 40% și a devenit aproape de negăsit, s-a gândit să renunțe la afacere.
Da, au fost așa gânduri, pentru că când e greu cu materia primă, e foarte greu să menții și lucrătorii. E foarte greu să ții piept la toate impedimentele. Cea mai mare problemă a fost că s-a ridicat energia electrică. Și noi avem utilaj care consumă 60 de kW pe oră și respectiv s-a mărit foarte mult prețul la brichete din cauza asta.
Prețurile mari la materia primă, lipsa brațelor de muncă, majorarea costurilor de logistică sunt alți factori care au avut un impact asupra prețului la brichete.
Eu sper că să ne acoperim cheltuielile măcar de care au fost, dar pentru investiții adăugătoare nu o să ne ajungă bani, asta e evident, că nu o să ne ajungă bani ca să ne dezvoltăm. Și asta e cel mai dureros, că noi nu dezvoltăm, pentru că este loc și de mai bine. În acest sector se poate de procesat și crengi, dar acolo trebuie iarăși utilaj, trebuie mult mai multe investiții. În cazul că nu o să avem bani pentru a investi, o să trebuiască să căutăm alte țări care o să ne dea mai multe oportunități.
Producătorii de biomasă consideră că statul ar trebui să atragă o atenție mai mare acestui sector, în special în vremuri de criză, și să-i ajute, de exemplu, prin subvenționarea utilajului folosit la producere.
Mai ales în situația când energia electrică s-a scumpit și noi suntem producători și, da, chiar și dacă bricheții sunt scumpi. În schimb, noi banul rămâne în țară, nu cumpărăm de pișcotare, acesta e produsul nostru care putem să-l producem și să-l folosim tot în țară, să meargă circuitul banilor intern, ca nu cumpărăm noi de pișcotare energia, dar să o producem pe a noastră.
Și Iurie Gradinaru din satul Șuri, raionul Drochea, este mai bine de 10 ani pe piața producerii de biomasă. Are o fabrică de brichete cu o capacitate de 300 kg pe oră, unde prelucrează în proporție de 80% coși de semințe. Potrivit lui, puținele oloienițe de prensate nu reușesc să acopere cererea de biomasă, iar toate speranțele sunt îndreptate către fabricile mari care produc semințe decojite pentru export. Iurie Gradinaru precizează că activitatea celor din urmă depinde de prețurile de pe piața europeană. Atunci când prețurile sunt mari, fabrica lucrează non-stop, 24 de ore din 24, însă dacă miezul e ieftin, își stopează activitatea. Omul de afaceri a explicat că acum este un deficit de coși de semințe pentru biomasă, anume din cauza că prețurile la acest tip de produs sunt foarte mici. În același timp, și fabricile de ulei cumpără acum materie primă la prețuri mai mici, din cauza evoluției de pe piața externă. Agricultorii stau cu hambarele pline în așteptarea unor oferte mai bune, iar în consecință, cantitatea de coș de semințe disponibilă pe piață este și mai mică. Totuși, Iurie Gradinaru a găsit o soluție pentru a trece peste astfel de perioade. Depozitează o mare parte din necesarul de materie primă în vremurile când aceasta se găsește pe piață în cantități mari și o folosește ulterior când se creează un deficit. Despre scumpirea curentului, antreprenorul spune că cei mai afectați sunt de fapt cumpărătorii, pentru că aceste costuri sunt incluse în prețul brichetelor.
Dacă eu astă primăvară vindem brichetul cu 2700 de lei, de pildă, amu eu cumpăr coaja cu 3300. Și eu că mai puneți în cap la coaja cu 2500 de lei de procesare și profit ca trebuie să-l ai ca să-l vin, și eu că să vede prețul la final.
Cererea pentru combustibilii din biomasă a crescut semnificativ în acest an ca urmare a războiului din Ucraina și a scumpirii resurselor energetice, iar prețurile practic s-au dublat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Rămânem în actualitatea moldoveană, însă trecem în alt domeniu al abuzurilor cu care se confruntă uneori persoanele intrate în atenția oamenilor legii și a încetinirii cu care sunt documentate și judecate aceste abuzuri. Un nou raport prezentat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova arată că majoritatea învinuiților în dosarele de tortură sunt polițiști. Raportul mai spune că examinarea acestor cazuri în instanță durează în medie 6 ani, iar pedepsele sunt de cele mai multe ori prea blânde. O relatare pe această temă am primit de la Nadejda Cuptu și Eugenia Crețu.
Autorii raportului au analizat 71 de hotărâri ale Curții Supreme de Justiție în privința a 102 persoane, decizii pronunțate între anii 2013 și 2021. În 75% din aceste cazuri, în calitate de învinuiți, au figurat polițiști, în 8% lucrători din domeniul educației și în 6% angajați ai unor agenții private de securitate. Juriștii au constatat că majoritatea actelor de tortură au avut loc în sediile instituțiilor de drept, cele mai multe dintre ele în timpul reținerilor, arestărilor și interogărilor. De regulă, singurii martori ai acestor acțiuni sunt colegii celor care le săvârșesc. Adesea ei neagă acest fapt din solidaritate corporativă. Acest lucru dăunează serios anchetei, se spune în raport. Raportul mai arată că, de multe ori, cazurile de tortură rămân nepedepsite, deoarece procesele de judecată durează cu ani, iar pedepsele cu închisoarea sunt puține. Adesea, tergiversarea e legată de faptul că Curtea Supremă de Justiție trimite dosarele la reexaminare, în unele cazuri și câte 4 ori. Uneori se creează impresia că dosarele sunt trimise intenționat la reexaminare ca să expire termenul de prescripție, precizează experții organizației. Potrivit raportului, fiecare al treilea dosar a fost întors la reexaminare, în 11% din cazuri, de 3 sau mai multe ori. În medie, un proces pe un caz de tortură durează 6 ani. Acest termen nu poate fi numit rezonabil, spun juriștii. Termenul minim în care au fost judecate dosarele de tortură este de 375 de zile, iar cel maxim de 11 ani și jumătate. Un alt motiv din care examinarea se lungește este că aceste cazuri sunt foarte complicate și e nevoie de timp pentru toate acțiunile de anchetă și transmiterea dosarului în instanță. O altă cauză poate fi lipsa de voință sau frica, în situațiile în care subiecții ai acestor infracțiuni sunt persoane publice, se precizează în raport. Juriștii de la CRJM au mai aflat că la nivelul primei instanțe, în cazurile de tortură sunt luate de 15 ori mai des decizii de achitare decât în alte dosare, în timp ce curțile de apel anulează circa 59% din sentințele primelor instanțe. Chiar dacă relele tratamente sunt demonstrate, pedepsele sunt de cele mai multe ori destul de blânde. Din 71 de persoane care au fost găsite vinovate de aplicarea torturii, doar 20 au fost condamnate la închisoare. Termenul mediu de detenție este de 5 ani și jumătate, cel mai mare de 8 ani. În toate cazurile în care judecătorii au dat pedepse mai mici de 5 ani, executarea acestora a fost oprită, fără motive întemeiate, se arată în raport. În plus, cei care sunt bănuiți de aplicarea torturii sunt doar arare ori arestați sau scoși din funcții. Autoritățile nici măcar nu au informații despre astfel de măsuri, afirmă experții de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Până la 1 iunie 2022, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 119 cazuri de tortură și tratamente inumane și degradante. Până la 1 iunie 2022, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 119 cazuri de tortură și rele tratamente. De la Chișinău, Nadejda Coptu și Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Unul din punctele care nu figurau în comunicatul final al ministrilor de externe ai celor 30 de țări din NATO reuniți la București săptămâna trecută a fost anticiparea oboselii publice în Occident, dar și pregătirea măsurilor non-militare care trebuie luate pentru a ajuta Ucraina să traverseze această iarnă care se anunță cumplită. O iarnă cumplită așteaptă Ucraina. Expresia îi aparține secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Stoltenberg a acuzat Moscova că încearcă să folosească iarna ca armă de război. Membrii NATO s-au pus așadar de acord în legătură cu livrarea nu doar de armament, dar și de echipament de iarnă, truse și echipament medical și generatoare electrice. În realitate, nenumita oficial iarnă oribilă a stat în centrul discuțiilor de la București. Aici, desigur, țările nordice, precum Norvegia, dar și cei doi viitori membri ai NATO care s-au alăturat discuțiilor de la București, Suedia și Finlanda, care vor intra curând în NATO, posedă o foarte mare expertiză în conducerea operațiunilor în condiții meteorologice extreme de iarnă. NATO s-a angajat să ofere mai multe arme Ucrainei și să ajute și la repararea infrastructurilor energetice grav avariate de bombardamentele masive cu rachete și drone rusești. Bombardamentele au lăsat milioane de ucraineni fără electricitate și apă curentă la temperaturi coborâte pe alocuri temperaturi polare. Ucraina cere în același timp de luni de zile de la NATO sisteme de apărare aeriană mai avansate. Alianța NATO, condusă de Statele Unite, a exclus în mod repetat să furnizeze Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acțiune și alte astfel de arme pe fundalul îngrijorărilor că asemenea arme ar putea duce la o escaladare majoră cu o Rusie care deține armament nuclear. În Ucraina, lucrătorii din domeniul energiei din întreaga țară își continuă greaua sarcină de a repara structurile de alimentare cu energie și apă pentru milioane de oameni pe fundalul avertismentelor că Rusia poate pregăti un nou val de atacuri cu rachete. Operatorul de energie electrică al țării, Ukrenergo, a anunțat că 30% din necesarul de energie electrică a țării nu este în prezent deloc asigurat, iar raționalizarea energiei va continua. La o reuniune în paralel la Berlin, miniștrii justiției din grupul G7 al națiunilor celor mai bogate de pe planetă au anunțat că vor coordona eventualele investigații asupra presupuselor crime de război comise în Ucraina. Examinarea judiciară a atrocităților comise în Ucraina va dura ani de zile, a spus ministrul german al justiției Marco Buschmann, va dura poate chiar 10 de ani, dar noi vom fi bine pregătiți și vom persista atâta timp cât va fi nevoie, a spus ministrul german al justiției Marco Buschmann. Conform convențiilor de la Geneva, atacurile asupra civililor sau asupra infrastructurilor vitale pentru supraviețuirea acestora într-o țară anume ar putea fi într-adevăr interpretate drept o crimă de război. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Atacurile pe scară largă și repetate ale forțelor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei par să aibă ca obiectiv principal instaurarea terorii în rândul locuitorilor civili, în contradicție cu legile războiului, a declarat Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch. În comunicatul de presă al activiștilor se amintește că numeroasele atacuri cu rachete și drone din lunile octombrie și noiembrie au lăsat milioane de oameni fără acces cel puțin temporar la electricitate, apă, încălzire și servicii vitale dependente de acestea înaintea sezonului rece. Mai multe într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Human Rights Watch precizează că atacurile din ultimele două luni au ucis de asemenea cel puțin 77 de civili și au rănit 272 de persoane, potrivit datelor Națiunilor Unite. Numai atacurile din 23 noiembrie, cele care au lăsat parțial și Moldova fără electricitate pentru mai multe ore. Acele atacuri au ucis sau rănit peste 30 de civili și au lăsat milioane de ucraineni fără electricitate. Întreaga populație a Kievului, estimată la aproximativ 3 milioane, nu a avut apă pentru ziua respectivă. Părți din regiunile Kiev, Lvov, Zaporojie și Odessa au fost complet deconectate de la electricitate, au mai spus datele Națiunilor Unite. Legile care încearcă să reglementeze cum se duce un război și cum ar trebui protejată totuși populația civilă, așa numitele legile războiului, începând cu Convenția de la Geneva din 1949, aceste legi interzic atacurile asupra obiectivelor indispensabile supraviețuirii populației civile, precum și actele de violență, citez, al căror scop principal este terorizarea populației civile, reamintește Human Rights Watch. Pe 16 noiembrie, biroul Procurorului General al Ucrainei a raportat că Rusia a efectuat 92 de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în octombrie și noiembrie. Iar Alexander Harchenko, directorul Centrului de Cercetare în Industria Energetică, o organizație independentă de consultanță cu care lucrează Human Rights Watch, Alexander Harchenko apreciază că peste 10 milioane de gospodării din Ucraina, ceea ce înseamnă aproape jumătate din populația țării, au rămas într-un moment sau altul fără electricitate din cauza atacurilor rusești. Harchenko mai declara pentru Human Rights Watch că după loviturile din 15 noiembrie, primele care s-au resimțit direct și în Moldova, capacitatea generală de producere a energiei a Ucrainei a scăzut cu 50%. În săptămâna următoare, autoritățile au reușit să repună în funcțiune cam 10 până la 20% din ceea ce fusese distrus. Harchenko a explicat că lovituri succesive asupra sistemului energetic ar putea provoca întreruperi necontrolate de electricitate, care ar putea dura între 3 și 10 zile. Zile în care întreaga Ucraina va rămâne fără electricitate, fără apă și fără încălzire, a mai spus Harchenko pentru Human Rights Watch. Infrastructura energetică este considerată cu dublă utilizare, atât militară cât și civilă, și poate fi o țintă militară legitimă într-un război. Dar și atacurile împotriva unei astfel de ținte cu dublă utilizare sunt supuse legilor războiului, care legi interzic atacuri nediscriminate sau disproporționate, reamintește Human Rights Watch. Următorul val de atacuri masive rusești a avut loc, cum se știe, luni 5 decembrie. Marți dimineață, ministrul ucrainean al energiei, German Galushenko, promitea că alimentarea cu electricitate va fi restabilită până în această seară în toată țara. Rachetele rusești au provocat luni pene de curent iarăși în toată Ucraina, lăsând milioane de ucrainieni din nou în întuneric și frig. Temperaturile oscilează în acest moment sub 0 grade și ar putea ajunge până la Crăciun la minus 10 grade. Din cele 70 de rachete lansate luni de Moscova, majoritatea au fost doborâte, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, dar cele care au ajuns la țintă au lovit din nou infrastructura de bază avariată deja. Ukrenergo, furnizorul național de energie electrică din Ucraina, a confirmat că bombardamentele au provocat întreruperi de curent în toate regiunile țării, iar directorul companiei a spus că, citez, nu are nicio îndoială că armata rusă s-a consultat cu ingineri în timpul acestui atac, judecând după țintele lovite, relatează Reuters.
A fost Ileana Giurchescu. Un ucrainean a petrecut luni întregi săpând în ruinele unui bloc de locuințe, căutându-și printre dărâmături un bun prieten, mai exact o fostă colegă de școală. A găsit până la urmă corpul amicei sale alături de copiii acesteia. Acestea au fost de altfel ultimele cadavre pe care le-a scos din ruinele clădirii dărâmate ca să poată fi înmormântate. Oamenii se adăposteau acolo, ca și în alte clădiri, în subsolul blocului, crezând că se află în siguranță acolo, însă au murit sub greutatea edificiului prăbușit. S-a întâmplat la Izium în timpul celor 6 luni de ocupație rusească. Tânărul ucrainean cu pricina, Pavlo Holub, nu s-a mai oprit din căutări nici ulterior, fiind rugat să sape și de alți oameni dornici să-și înmormânteze rudele și apropiații. Cele văzute i-au schimbat total existența, povestește Holub într-un reportaj al televiziunii noastre Current Time, adaptat pentru radio de Radu Benea.
Pavlo Holub a petrecut luni de zile săpând printre ruinele unui bloc de locuință în căutarea unei prietene de școală. De ce am făcut asta? În primul rând pentru că acolo era fosta mea colegă, un bun amic de școală, alături de copiii și întreaga ei familie. Până acum nu am avut nicio tangență cu acest gen de activitate. Mă ocupam de vânzarea accesoriilor pentru telefoanele mobile. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să mă ocup de așa ceva. În căutarea fostei sale colege, Olena Stolpakova, în vârstă de 31 de ani, și a familiei sale, Holub a fost ajutat de câțiva voluntari. Zilnic însă aceștia erau contactați și de alți oameni care îi rugau să-i ajute să-și scoată rudele de sub dărâmături. Toate cele 5 etaje ale blocului de locuit s-au prăbușit, iar oamenii care se credeau în siguranță în subsol au ajuns să fie striviți sub greutatea cărămizilor și a plăcelor de beton. La început, trupele rusești din Izium nu le permiteau să caute corpurile victimelor. Apoi, munca voluntarilor era îngreunată de lipsa de echipament. Corpul Olenei a fost printre ultimele cadavre pe care Pavlo Holub le-a găsit. Acesta este albumul clasei noastre. L-am găsit printre dărâmături. Aici suntem eu și Olena în fața casei, pe atunci încă întreagă. Acum aceste dărâmături sunt tot ce a mai rămas. Atât. Și acest album, ca amintire. Pavlo Holub spune că a îngropat-o pe Olena într-o pădure din apropiere, devenită loc de înmormântare în masă în timpul ocupației rusești. Eu am pus-o în sac, eu am înmormântat-o și tot eu i-am pus crucea, la fel și tăblița de pe crucea ei și de pe mormintele copiilor săi.
На могилу её детей тоже.
Și alți oameni l-au rugat pe Holub să-i ajute să-și reînhumeze morții. Pavlo Holub și alți voluntari au lucrat în acest nou cimitir din pădure timp de câteva luni.
Это мирные граждане, дети, взрослые, старики, которые были похоронены просто.
Erau cetățeni pașnici, copii, adulți și bătrâni, care au fost îngropați în grabă, prin curți, grădinițe, la marginea drumului, pe străzile principale. Am făcut-o pentru ca micuții din Izium să nu vadă aceste morminte, aceste cruci și să întrebe: tată, mamă, ce e asta? Ar fi fost bizar. Nu e normal când oamenii sunt îngropați lângă o grădiniță.
Când au zis cu asada, похоронены люди.
Tot aici au fost reînhumați și alți 10 de oameni, îngropați anterior în grabă, acolo unde moartea e găsit. Au fost cazuri când oamenii nu au mai putut suporta tensiunea războiului și i-am găsit spânzurați. De exemplu, un cuplu de bătrâni a intrat în apartamentul lor și apoi, potrivit vecinilor, o lungă perioadă de timp nu au mai ieșit. Când am intrat în apartament, i-am găsit zăcând îmbrățișați. Așa au murit împreună. Aveau în jur de 80 de ani, dar cred că ar fi continuat să trăiască în timp de pace. Au fost oameni care au murit și de frig și de foame, mai ales persoanele cu handicap, care nu au putut ieși din apartamentele lor de la etajul 4 sau 5, după ce toți ceilalți au plecat și în clădire nu mai rămăsese nimeni altcineva. Cădeau din cărucioare, încercau să se tărască până la ușă, dar nu ajungeau până la lacăt. Așa au și murit. Pavlo Holub spune că tot în noul cimitir din pădure mai este o groapă comună unde mai mulți soldați ucraineni au fost îngropați la ordinul unui oficial numit de Moscova.
Поступила задача забрать из морга 17 воинов ВСУ.
Am primit ordin să luăm de la morgă 17 soldați ucraineni. I-am adus și i-am pus unul câte unul aici în groapă. Îmi rămăsese o cruce de lemn, îngropasem niște prieteni și am pus-o pentru soldații ucraineni. Știu sigur că au fost împușcați în cap.
Точно знаю, що у них були вони були постріляні голови.
Mai spune Pavlo Holub. Sute de cadavre au fost găsite la Izium după retragerea forțelor rusești. Multe corpuri nu erau înhumate, iar unele aveau mâinile legate. Cel puțin 30 de cadavre aveau semne clare de tortură, potrivit autorităților ucrainene.
A fost Radu Benea. Alegerile pentru Senatul American, începute la 8 noiembrie, se apropie de final cu o cursă repetată, urmărită cu atenție. Aceea din statul sudic Georgia, care era până nu demult teritoriu sigur pentru republicani. O relatare de la Washington despre datele problemei de la Valeriu Sela.
Astăzi alegeri care vor stabili configurația finală a Senatului American în următorii 2 ani. Cel de-al doilea tur de scrutin din statul Georgia. Acolo, senatorul în exercițiu, fostul pastor Raphael Warnock, care a câștigat dar sub 50% primul tur, se înfruntă cu republicanul Herschel Walker, o fostă vedetă de fotbal american. Sondajele recente îi dau câștig de cauză lui Warnock, cu o diferență mică însă, și dacă așa vor sta lucrurile, atunci democrații, care controlează de acum senatul, vor avea 51 de locuri față de 49 pentru republicani. Dacă Walker câștigă, va fi 50-50. Votul decisiv aparține vicepreședintei Statelor Unite, o democrată. Indiciul de până acum este numărul mare de voturi în zilele premergătoare scrutinului de azi. Și de obicei, când asta se întâmplă, este o indicație că mai mulți democrați votează. În cele din urmă, ce va conta este măsura în care candidații își vor aduce la vot baza partidului. Dar dacă, așa cum s-a întâmplat la recentele alegeri pentru Congres, independenții vor vota masiv cu democrații, și în sondaje scorul la această categorie e 61-36 pentru Warnock, atunci independenții ar putea înclina balanța. Candidatura lui Walker a fost marcată de scandaluri și de percepția că ar fi fost aruncat în luptă de Donald Trump. Chiar dacă acesta din urmă nu a apărut public cu Walker în această fază, pentru că i-ar dăuna. La alegerile recente, guvernatorul statului Georgia a fost ales cu o majoritate clară, dar cei care au făcut-o nu sunt neapărat și susținători ai lui Trump și ar putea să nu se prezinte la vot. În Georgia, la turul trecut, guvernatorul Kemp a adunat mult mai multe voturi decât Walker, care candida pentru același partid. Kemp îl sprijină public pe candidatul partidului său pentru Senat, i-a oferit acces la baza sa de sprijin, dar observatorii au remarcat că Brian Kemp nu a făcut campanie la acest sfârșit de săptămână pentru Walker. Atât biroul guvernatorului, cât și Partidul Republican au anunțat azi o petrecere pentru alegeri și nu una pentru victorie, cum fac candidații de obicei. Poate pesimismul lor e alimentat și de faptul că se preconizează că va ploua în Georgia. Or se știe că Republican contează pe alegători mulți în vârstă care votează nu prin corespondență sau înainte de scrutin, ci chiar în ziua alegerilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stela Untilă de la portalul newsmaker.md.
Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un acord cu privire la furnizarea energiei electrice pe malul drept al Nistrului. Acest lucru a provocat critici și dezbateri intense în societate, inclusiv printre experți. Adepții unei politici mai dure a Chișinăului față de Tiraspol nu pot ierta guvernării această atitudine, însă a avut Chișinăul de ales cu adevărat și ne vor permite cedările să trecem mai ușor peste această iarnă. Mai multe detalii în materialul Newsmaker. Pericolele de securitate legate de războiul din Ucraina și divorțul Rusiei de lumea europeană au împins Republica Moldova spre o colaborare mai apropiată cu NATO. În pofida faptului că blocul militar nu se bucură de o popularitate prea mare în țara noastră, în premieră am fost invitați să participăm la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor membre NATO. Corespondentul Newsmaker Evgeni Ceban a participat la summitul de la București și a analizat perspectivele Republicii Moldova. Pe larg pe newsmaker.md. Fostul consilier municipal din Cahul, Dmitri Moruz, care de circa o lună și jumătate exercită funcția de director general al Agenției Relații Interetnice, consideră că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie egali. Într-un interviu amplu pentru Newsmaker, acesta a vorbit despre dialogul interetnic pe timp de război, despre cum ar trebui încurajate minoritățile naționale să învețe limba română și din ce motiv încă mai există senzația că cetățenii Republicii Moldova trăiesc în lumi diferite. Astăzi la Lvov începe forumul Muzeul Victoriei Ucrainene, un proiect dedicat documentării invaziei ruse. În cadrul evenimentului va fi difuzat și filmul realizat de Newsmaker, Oamenii Donbasului, filmat în estul Ucrainei de către corespondentul special Newsmaker, Vitalii Șmakov.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.